Loni ji britská BBC umístila na 37. příčku ve stovce nejinspirativnějších žen světa. To se hned tak nějaké Češce nepodaří. Dá se o ní určitě říci, že je statečná. Už skoro 20 let pozvedá hlas nedobrovolně sterilizovaných žen, žádá jejich odškodnění a bojuje za to, aby už nikdy k podobné praxi nemohlo docházet. V organizaci Vzájemné soužití se také věnuje pomoci rodinám, kde došlo k odebrání dětí anebo se k něčemu podobnému schyluje. Usiluje o navracení dětí do rodin. Aktivistka Elena Gorolová je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den vám přeji do ostravského studia.
Dobrý den.
A u mikrofonu v Praze na Vinohradech je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Paní Gorolová, začněme nejprve vaší prací ve Vzájemném soužití. Jak se vám daří pomáhat rodinám v problémech?
Tak v problémech je to docela těžké v těch rodinách, jelikož rodiny dlouhodobě například žijou na ubytovně a podobně. A dětičky, když nechodí do školy, tak mají absence a podobně, takže musíme nějak řešit přes školu, ředitele. Takže to jsou takové dost vážné věci, ale vždycky se snažím s tou rodinou pracovat tak, aby dostali i druhou šanci, aby ty dětičky nebyly odebrané a snažíme se spolupracovat, aby ty děti chodily řádně do školy, aby ty absence neměly.
Ptala jsem se, jak se vám to daří, čili kolik dětí se vám třeba podaří ochránit před institucionální péčí, nebo je z ní dostat do rodin zpátky, zkrátka sanovat ty rodiny?
Tak přesný počet vám určitě neřeknu, protože nás je víc v tom týmu, kde pracujeme jako kolegyně. A myslím si, že říkám, je to těžké, ale určitě se ty dětičky nám jakoby vracejí, nevím v jakém počtu, ale je to hodně těžké.
A na jaké překážky nejčastěji narážíte?
Tak ty překážky právě jsou s těmi absencemi, protože se to hodně změnilo. Už není dneska problém, když nemají bydlení například. Protože to byla doba, kdy takové problémy byly, když neměli bydlení, tak děti mohly být odebrané, ale v dnešní době už tomu tak není. Tak většinou se jedná hlavně o ty absence. A když nejsou jakoby ty děti, jak bych to řekla, aby v té domácnosti všechno fungovalo.
Já jsem se nedávno dozvěděla od ředitelky helsinského výboru, že v podstatě pořád přibývá dětí, které se dostávají do ústavní péče. Ale teď slyším dobrou zprávu, že u vás se tomu tak tedy neděje? Daří se je už méně odebírat?
Určitě méně se odebírá, protože když já jsem začala pracovat v tomto týmu Hnízdo, které se takhle jmenuje, tak vím, že ta spolupráce například s právní ochranou dětí byla jiná, ale můžu teďkom říct, že teďkom ta spolupráce s právní ochranou dětí je výborná, protože společně zajdeme do té domácnosti a řekneme si, kdo co bude tam jakoby pro tu rodinu dělat a ta rodina taky musí spolupracovat s námi. Takže vidím jakoby tu spolupráci právě v té právní ochraně dětí, tak jak se říká, tak lidově jakoby ospod, že ta spolupráce je teď hodně lepší a právě ty dětičky se tak neodebírají jako předtím.
Čili byste řekla, že je to služba efektivní a potřebná? Ono totiž podobných služeb v naší zemi asi není příliš mnoho.
Ano, určitě ano, tato služba je efektivní a potřebná, protože těm rodinám pomáháme a hlavně je to, aby ty děti zůstaly se svými rodiči a nebyly někde odebrány jen například kvůli té absence, protože tohle to se dá řešit. A třeba ta maminka to tak úplně neví a když přijdeme společně s tím právní ochranou děti na něco, co se dá vymyslet, tak si myslím, že tomu vlastně předcházíme.
A ještě mi řekněte, o jaké rodiny obvykle jde? Většinou romské?
Tak my spolupracujeme s romskými i neromskými rodinami, takže bych to nějak nemohla nějak takhle rozlišit.
Takže je to obojí, jasně.
Obojí určitě. Mm-hmm.
Říká Helena Gorolová, aktivistka, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Já jsem v úvodu zmínila váš úspěch, ocenění britské BBC v loňském roce. Dostala jste se mezi 40 nejinspirativnějších žen světa. Řekněte mi, jak se tenhle úspěch podepsal na tom, jak jste přijímána v prostředí, kde pracujete?
Tak tento úspěch v mojem prostředí, kde pracuji, to bylo dost náročné, protože začalo jako mi volat spousta dalších, jakoby například televize a podobně, hodně rozhovorů, a já jsem musela taky tomu hodně čelit, protože pracovat musím a nemůžu jen tak si někde odskočit. Takže tohle to musím taky nějak řešit. Ale si myslím, že kolegyně, kolegové mě znají dlouho. A
co klienti? Nezačala jste být najednou třeba pro rodiny, romské rodiny, se kterými pracujete, třeba až příliš studovaná, příliš úspěšná a možná i cizí trochu?
Já si myslím, že ne, že ty rodiny mě berou takovou, jako jsem, protože já se nad nikým nepovyšuju. Jsem pořád stejná a budu i pořád stejná, i když jsem byla někde vyhlášena. Necítím to tak.
No, já se trochu ptám, protože jsem se dočetla, že jste si vyslechla i takovou nálepku, že jste gádžovka už v jednom rozhovoru. Takže to už neplatí?
No, ono to platilo jakoby dřív, protože když jsem bydlela v takové lokalitě, v ghetu, tak mě nazývali jako, že jsem gádžovka, protože jsem začala pracovat, začala jsem studovat na střední škole, takže jsem byla vyloučena z toho jejího ghetta jakoby gádžovka, protože když jsem nepracovala, neměla jsem práci, tak jsem s nima komunikovala venku víc, že jo, měla jsem na to čas, ale když jsem do té práce se dostala a začala jsem i vlastně být nějakou aktivistkou, toho bylo čím dál více a měla jsem méně času a tak začali mě nazývat, že jsem vlastně gádžovkou.
No a co to ale pro vás osobně znamenalo být třeba i až odmítána lidmi z etnika, ze kterého sama pocházíte? Bylo to náročné nebo ne? Vy jste se musela nějakým způsobem přeorientovat, že najednou se asi a zařadit se vlastně někam jinam do jiné, nechci říct kasty, ale do nějaké jiné společenské vrstvy možná?
Tak já se neřadím nikde, protože jsem Romka, za to se nestydím, jsem hrdá na to, že jsem Romka. A pokud to byly takové ty známy, které jsem znala moc dobře, tak jsem říkala, že každý má tu možnost nebo tu šanci pracovat, studovat, vzdělávat se. Dneska té možnosti je hodně a je to pro každého, jak pro bílého, pro tmavého, žlutého. Myslím si, že to není žádný problém.
A když jste zmínila to ghetto, tak jak když si představím geta, což můžou být třeba jednotlivé domy nebo ubytovny, tak snaží se tam dnes třeba více romských žen získat vzdělání než dřív?
Určitě ano, myslím si, že ano, protože tím, kde pracuju dlouhodobě, tak znám spousta právě teďkom, jakobych více je to žen než mužů, které si teďkom dodělali třeba vzdělání, nějaké rekvalifikace a podobně. Ať je to terénní práce nebo nějaké pedagogické minimum, aby pracovali ve školkách, ve škole, tak myslím si, že teď jsou na tom lepší.
Jak to hodnotíte? Právě to je docela posun pozitivní. Je to tak?
Ano, je to velký posun a jsem moc ráda, protože kdokoliv se mě třeba zeptal, jak si začala, jak si to mohla začít, jak vlastně tu práci svoji dělat a tak dále, tak jsem jim poradila a v dnešní době říkám, mám spousta kolem známých, kteří vlastně něco podobného začali dělat jako já.
Říká aktivistka Elena Gorulová, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy jste se stala známou především skrze téma nedobrovolných sterilizací, ke kterým docházelo v Československu hlavně před revolucí za komunistického režimu, ale docházelo k nim i v 90. a 0. letech. Poslední zdokumentovaný případ, pokud se něco nezměnilo, je z roku 2007. To je z mého pohledu relativně nedávno. Povězte, proč se to z vašeho pohledu vůbec dělo? Jak si na to dnes odpovídáte?
Tak já jsem ze začátku, když jsem do toho vstoupila, tak jsem měla spíš takovou svůj problém, že to dělali jenom romským ženám. Že většinou romské ženy podstoupily jakoby té nedobrovolné sterilizaci. Ale v dnešní době je to jiné, protože vím, a jsou mezi nami i neromské ženy a stávalo se to i jim. Většina je těch romských žen, to je pravda, ale už nemůžu mít tento názor tak, jak jsem ho měla na tým začátku.
A řekněte, teď po letech, lecos jste si dohledala, dostudovala, byly to sterilizace protiprávní i v tehdejším, jaksi za tehdejšího právního řádu? Ptám se, protože ona je, tuším, umožňovala vyhláška ministerstva zdravotnictví. Řada žen navíc k tomu i podepsala souhlas. Čili dá se dnes říci, že to byly sterilizace protiprávní?
Ano, byly to sterilizace protiprávní, protože tam nebylo, tam předem nám neřekli, co z toho může vlastně ta žena mít nějaké zdravotní problémy. Nebyl tam ten informovaný souhlas. Podepisovali jsme to některé ženy přímo, když žena rodila, nebo kdy byla vlastně po císařském řezu, nebo před vlastně tím císařským řezem, jako se to stalo mi, že jsem to podepsala, takže si myslím, že ano.
Tehdy se ten podpis považoval za souhlas, čistý vlastně samotný podpis, dnes by to asi neprošlo, je to tak. Dnes se dbá na to, aby souhlas byl skutečně informovaný.
Ano, ta změna nastala, jelikož ženy, několik žen nás, který jsme vedeme nějaký spolek, tak vlastně jsme se usilovali o to, aby už se to nestávalo dalším ženám, aby ta změna byla. A ta změna je teď v porodnici, že než by měla podstoupit tuhle tu sterilizaci, tak ta žena má čas na to, aby se rozhodla. A pak teprve si to může nechat udělat, anebo to vlastně může odmítnout. Ale tam je ten čas rozhodující, kdy my jsme ho neměli.
Myslíte si, že toto je zásluha vás a vašich kolegyň ze spolku žen postižených nedobrovolnými sterilizacemi? Bez vás by možná k tomuto posunu ani nedošlo.
Já si myslím, že ano, a nejsme to jenom my ženy, které vlastně o to usilujeme, ale usilují s námi o to i další organizace, které jsou v tom zapojené od roku 2005, kdy jsme začali jakoby bojovat. A tyto organizace nám vlastně pomáhají dodnes, jako je například pan Kumar Vishwanathan ze Vzájemného soužití. Jsou to organizace, jako je Evropské centrum pro práva Romů, Liga lidských práv. Teď s náma spolupracuje bývalá zmocněnkyně, paní Šimunková, Gwendolyn Albert. Takže tyto lidi si zasluhují taky vlastně
chválu možná.
Chválu, takhle, ano, chválu, protože tyto lidi nám pomáhají celou dobu a vlastně jsme se takhle prosadili o to, aby už se to nestávalo dalším ženám.
Paní Gorolová, vy jste zmínila, že nešlo pouze o romské ženy. Na druhou stranu i sám náměstek ministra zdravotnictví před lety zmínil, že jsou signály nebo doklady, že se ty sterilizace prováděly i na etnickém principu. Co jste k tomuto dohledali? Co se vám vlastně podařilo najít za důkazy? Protože myslím, že v té vyhlášce, která už teda neplatí, takže vlastně o romském etniku nebylo ani slovo. Nicméně dělo se to nějakým způsobem se zaměřením na romské rodiny?
Ano. Většinou se to dělo za podoby jakoby, nebo v době komunismu, kdy vlastně ženám byly nabídnuté nějaké finanční odměny nebo například nějaké nákup pračky a podobně. Takže tyto ženy vlastně byly takovým způsobem sociálních pracovnic, která jim to sdělila a řekla, že to je například jenom jakoby dočasné, že ještě
dočasné, budou, jako
dočasná, ano, ta sterilizace, jo, jakože něco jak antikoncepce. A tyto ženy vlastně na to kývly, buď, jak říkám, si vzali tu finanční odměnu a podobně, podepsali to, ale ono to bylo úplně jiné. Takže víme o tom, že asi v té době nechtěli, aby se rodilo nějak moc romských dětí.
Čili dalo by se podle vás mluvit o tehdejší cílené snaze státu snižovat romskou populaci? O státem de facto podporovaný rasismus?
Určitě ano. Já si myslím, že určitě ano, protože tyto sociální pracovnice, jak říkám, tak těm ženám i vyhrožovali, protože chtěli jim třeba odebrat děti a podobně. A myslím si, že to už bylo úplně na kraji jakoby té ženy, co odebrat dítě, to byl pro ní asi šok, takže musela vlastně donuceně to úplně podepsat.
Říká Elena Gorolová, ostravská aktivistka za práva nedobrovolně sterilizovaných žen, která je hostem dnešního vydání Osobnosti Plus. Paní Gorolová, ve vašem případě bylo vám 21. Došlo k podpisu souhlasu se sterilizací na porodním sále. Jak těžké to pro vás je na tu situaci vzpomínat i teď po mnoha letech? Bude to skoro 30 let?
Ano. Je to moc těžké, protože vždycky s manželem jsem si přáli ještě mít holčičku, kterou vlastně už dodnes nemáme. Jsme rádi, že máme dva syny, které jsou zdravé, v pořádku, ale bylo mi moc málo roku 21 a vůbec jsem nikdy netušila, že taky můžu rodit nějakým císařským řezem, protože jsem o tom nikdy neslyšela a ne už vůbec o sterilizaci. A manžel u toho nebyl ani přítomný, pak se to vlastně dozvěděl a dneska mi už je 50, babičkou ještě nejsem a pořád mi je to líto, co se mi vlastně stalo.
Co to udělalo ve vašich vztazích v rodině? Protože v romských rodinách je tradičně jsou děti považovány za boží požehnání a stále je běžné mít několik dětí, více než dvě.
Tak já pořád říkám, že určitě, kdyby mi to někdo vysvětlil, co to znamená a řekli by mi, že to je třeba ohrožující život a podobně a věděla by, že mám tu možnost i s manželem se rozhodnout, tak bychom se určitě dohodli na tom, že bychom třeba už další děti neměli, ale bylo by to vlastně to rozhodnutí mé od manžela společné. Ale tímto pořád i v té rodině, jak vy říkáte, že u nás u Romů, je to i taková ostuda pro toho manžela, i pro mojeho manžela to byla ostuda, protože když se slavilo něco a podobně, takže vlastně se ho ptali, proč vlastně nemáme další děti a nebylo mu to příjemné mu to, nějak jim to vysvětlovat, co se vlastně stalo. Takže doma někdy byly z toho hádky, byly z toho problémy, ale potom manžel vlastně, když zjistil, do čeho jsem se pustila, tak mi byl nápomocný úplně všemu.
Čili jestli jsem to správně pochopila, ta sterilizace tehdy znamenala pro vás i jakýsi sešup ve společenském žebříčku, v komunitě, ve které jste žila. Tak co se to dá říct?
Ano, určitě ano, protože říkám, já mám manžela z dětského domova a vlastně manžel si vzal i po mně příjmení. A chtěl i více dětí, protože on sám si neprožil to krásné dětství a podobně a chtěl to dát svým dětem. A dal to jenom dvou synům a nemohl to předat dál ještě třeba dceře, kdyby jsme měli. A my ty dvě děti, které jsme měli, ty dva syny, tak jsme vychovali u maminky a my jsme si chtěli donést vlastně dceru do svého bytu a chtěli jsme si ji vychovat podle sebe, protože každý známe, jak to je výchova babičky a dědečka.
Říká aktivistka Elena Gorolová, host dnešní Osobnosti Plus na stanici Český rozhlas Plus. Vy jste, Eleno, mluvila na více místech ve světě. Dostala jste se mimo jiné na půdu OSN v New Yorku a dlužno říci, že v roce 2009 se vám a dalším ženám česká vláda omluvila. To asi byla částečná satisfakce za vaše úsilí. Dá se říci, že to byl významný předěl?
Ano, byla to jakoby pro nás velká čest, že se jakoby omluvili, to bylo za pana ministra, myslím, Fischera.
Za pana premiéra Fischera, ano.
Ano, premiéra Fischera. Určitě ano, ale nebylo to postačující pro nás, protože my ženy vlastně jsme měli více těch bodů, jak už jsem říkala na začátku, že jsme chtěli, aby se vlastně změnilo v tom porodnictví něco, tak jsme taky chtěli, aby bylo to odškodnění. A toho odškodnění jsme se ještě zatím nedočkali. Možná doufejme, že to přijde, protože teďkom máme takové dost, jakoby si myslím, že jsme hodně podstoupili, protože jsme teď podali návrh, který bude v poslanecké sněmovně.
A návrh jak se, té normy,
ano, odškodnění.
Té normy přímo.
Ano, přímo
měl
ten
by to
návrh.
Být poslanecký návrh, je to tak?
Ano, ano.
A podařilo se vám tedy nějaké konkrétní poslance přesvědčit?
Tak ano, chtěla bych i poděkovat někteřím, protože teď jsem právě měla rozhovor, kdy mi volala vlastně paní Šimunková, že vlastně někteří to jakoby potvrdili, schválili, tak uvidíme, co bude dál a chtěla bych jim poděkovat všem, kteří vlastně, říkám, na tím pracují i těm poslancům a doufám, že se nám to fakt podaří a že to odškodnění bude. Tyto penízky nenahradí už nikomu, jakoby to dítě, ale nahradí aspoň těm ženám možná nějaké zdravotní problémy, komplikace, které mají. Takže si myslím právě proto.
Pokud to přijde, tak letos je to asi 14-15 let od doby, kdy jste se pustila do tohoto tématu, co by aktivistka. Chci připomenout, že v jednu chvíli už to odškodnění bylo na vládě, ovšem bylo smeteno ze stolu. Tehdy kvůli ministerstvu zdravotnictví, nebo proč vlastně?
Tak bylo řečeno, že teda jakoby jsme se měli soudit, každá vlastně žena sama za sebe jakoby u soudu, jenomže my víme, že to nemůže takhle jít, protože všecko bylo promlčené a my už jsme zkusili veškeré jakoby projít veškerýma těma zahraničníma jakoby těmi procesy a podobně a soudili se tady jenom dvě, které dostali odškodnění ještě ne k tomu od soudu, ale dostali to mimo soudně od nemocnic. A víme, že by to nešlo. Takže proto to smetli a oni chtěli, aby vlastně jsme se soudili samostatně.
No já sama vím ze své novinářské zkušenosti, že zdravotníci, tedy konkrétně gynekologicko-porodnická společnost, se ústy svého místopředsedy ještě před několika lety velmi bránila tomuto tématu. Problém bagatelizovala, odmítala. Dnes je to jinak? Už se stává, že zdravotníci třeba s vámi, když navštěvujete nějaké porodnice, že už s vámi otevřeně mluví a přiznávají třeba i nějaký díl jakési obecné spoluviny lékařského stavu na těchto případech?
Tak dlouhodobě teďkom jsme neměli žádný takový nějaký výzkum, protože tehdy to byl takový nějaký výzkum, kdy jsme mohli chodit po těch porodnicích, ale v té době byl s námi asi jenom jeden pan primář. Nebudu jmenovat úplně teda, ale říkám, jako to ministerstvo zdravotnictví teďkom stálo při nás přímo, takže si myslím, že jsme na dobré cestě.
Mluví se ovšem o tom, že postižené ženy by musely před jakousi komisí prokazovat, že byl zákrok nelegální. Na to jste připravené?
Ano, určitě budeme vlastně ženy, víme, jak by to asi bude vypadat, že nějaká komise bude a budou se překládat nějaké dokumentace, zdravotní dokumentace, ale taky víme, že některé ženy ty zdravotní dokumentace nemají, protože tady v Ostravě byla povodeň a podobně. Takže budeme muset asi nějak to zvládat a možná něco ženy doma ještě najdou a podobně, aby mohly proukázat, že se jim to stalo.
A povězte mi, z původního milionu nebo dokonce milionu a půl se ta částka smrskla na nějakých tuším 120 tisíc. Vy jste museli tak moc slevit?
No, ono určitě ano, protože po tu dobu se vlastně napsalo, jak už jste říkala taky, že to už bylo, že jednou jsme to napodobně, takže tam ta částka byla jakoby nevyhovující taky, že není přesný počet žen napsaných, i proto vlastně to smetli, protože chtěli vědět přesně počet žen a ta částka se jim zdála jako hodně vysoká. Takže jsme teďkom až na konci, to není možná 120, myslím si, jestli to není na těch 300 tisíc, teď vám to přesně neřeknu, ale ať je to částka jakákoliv, já si říkám sama za sebe, ať je to pro mě i koruna, ale vím, že jsem bojovala za něco a že to vlastně dopadne tak, jak jsem to chtěla, i když to bude ta symbolická koruna a vím, že už se to dalším ženám nebude stávat. To je pro mě hodně důležité.
Mimochodem, nedělo se to, myslím, to nedobrovolné sterilizování, že nedělo se to jenom u nás. Stejný problém má Slovensko, ale také třeba Švédsko. Tam byly odškodněny mnohé ženy. Slyší čeští politici na tento argument, že Švédsko se s tím vyrovnalo?
Tak říkám, doposud tomu tak bylo, že i když se mluvilo o tom Švédsku, nebo i když já jsem byla vlastně v Bruselu, Štrasburku a podobně, nevím kde, tak vlastně Česko na to neslyšelo vůbec. Nějak se tím vůbec nezaobírali, že i někde ženy už vlastně jsou odškodněné. A
dokonce i Evropský soud pro lidská práva rozhodl v pár případech nebo v několika případech kladně v prospěch těch žen. Ani tohle vlastně
ani,
v Čechách
ani to
nezabralo.
Nezabralo.
Ale přesto stále věříte, že se to jednou podaří?
Já tomu pořád věřím a pořád vlastně bojuji, i když někdy už nemám síly, protože do toho přicházejí spousta věcí, například smutných a podobně, ale nevzdám se toho nikdy, protože když jsem se pustila už na takový boj a od té doby vlastně i já mám zdravotní problémy a léčím se taky, takže Ne, nevzdám se toho.
Ale řekněte mi ještě závěrem, protože jsme mluvili o tom, jak sterilizace ovlivnila vaše vztahy v rodině. Jak je to dnes? Vaše rodina je na vás patřičně hrdá? Podporuje vás?
Podporuje hodně a je na mě určitě hrdá. Nejvíce byl na mě právě hrdý tatínek, který už dneska tady není. A ten vlastně byl můj vzorem a ten mě podporoval v tom nejvíce, když jsem cestovala až do té Ameriky. Tak ten vlastně, nemůžu to ani popsat, jak vlastně byl on sám natěšený, že má takovou dceru, která takhle bojuje a dostane se na pole až OSN. Takže si myslím, že i manžel, maminka hodně mě v tom podporujou a chtěla by jim moc teda jim poděkovat a tatínkovi vlastně teďkom do nebička by mu chtěla poděkovat.
Paní Gorolová, je mi to moc líto a přeji vám mnoho úspěchů. Ať se daří vám ve vaší snaze, ve vaší práci a ať se daří i všem vašim blízkým. To byla aktivistka Elena Gorolová, host dnešní Osobnosti Plus. Díky do ostravského studia a naslyšenou. Mějte se hezky.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech našeho dalšího vysílání Lucie Vopálenská.